9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčar Bođorđević i s vama sam kao i svaku četvrtka od 9 do 10. Tema današnja je Hipokratije su vene, odnosno kako se rešiti problema proširenih vena na efikasan, pouzdan i siguran način. Da bismo taj problem nekako razumeli na nekom nivou koji ne zahteva visoku stručnost, odnosno preteranu visoku stručnost, mi smo se potrudili da pozovemo eksperta za ovaj deo medicine, hirurga, našeg gosta iz Novog Sada, doktora Petra Dragića. Dobro jutro, doktor Dragić.
Dobro jutro.
Sada bih ja vas hteo da nešto zapitam što je uobičajeno ovo emisiji koja je po svojoj prirodi ne samo da se bavi naučnom problematikom, nego ona u neku ruku i obrazovna. Tako da bi za naše slušalce, a zašto ne i za mene, bilo u neku ruku interesantno da vi nama na pojednostavljeni način kažete nešto o venskom sistemu.
Venski sistem je jedan vrlo interesantan i komplikovan sistem koji je, pored arterijskog sistema, čini glavninu, odnosno glavninu cirkulacije tečnosti u našem organizmu. Pored toga tu postoji i limfni sistem, ali sada ćemo mi pričati o venskom sistemu.
Dobro.
Venski sistem ima zadatak da odvodi krv od ćelije ka srcu. Ta krv koja dolazi do srca, zatim ide u pluća, biva oksigenirana sa kiseonikom, ponovo se vraća u levu polovinu srca i leva polovina srca gura nju dalje od srca do periferije, do ćelije. U ćeliji ta krv biva obrađena, iz nje budu uzeti hranjivi sastojci. Ti hranjivi sastojci, kao i kiseonik, budu potrošeni u ćeliji i prerađeni ostaci, odnosno sve ono što je ostalo od krvi nakon prerade od strane ćelije, biva smešteno u venski kapilarni sistem, potom u manje vene, u veće vene, da bi na kraju se to sve prenalo, ta krv se prenala putem velikih vena i dospela ponovo do srca, od srca ponovo u pluće, i to je taj u stvari jedan sistem mali i velike cirkulacije u kojem venska cirkulacija ima jednu posebnu ulogu, a to je u stvari da odvodi krv od ćelije u pravcu srca.
Da li bi to mogli razumeti ovako, da je to uvijek jednosmerni tok što se tiče arterija, a također jednostavno ili u suprotnom smeru što se tiče vene?
Uvek volim kada pričam sa nekim, iako sam ja toliko puta pričao o tome, uvek mi neko sa kim pričam da jednu potpuno, potpuno jedno pojednostavljeno objašnjenje cele te priče. Vi ste sad baš dali jedno.
Kad bi vi znali kog sam se ja pripremao za ovu emisiju, i kada bi bilo jednostavno pitanje, neću da vam kažem. Ali u svakom slučaju slažete se da je s tim.
Venska krv se kreće pasivno, što znači da nema određenu vrstu pumpe kao što je srce, nikakvu aktivnu pumpu, već ima pasivno kretanje od ćelija ka srcu, što znači suprotno sili gravitacije. Još jedna stvar koja je tu jako bitna, isto zbog same venske problematike, je ta da se vene nalaze, duboke vene se nalaze između mišića. One u stvari nose najveći protok krvi kroz venski sistem nogu. I svaki put kada se mišić stisne na neki način prilikom kretanja, ustajanja ili prilikom bilo kakvog pokreta, tada se desi da se vena na neki način isprazni, spljošti, ja? I sva krv koja je bila u njoj se gurne za jedan sprat gore. I to je u stvari taj mehanizam koji nam dozvoljava da se venska krv penje put srca, i to je u stvari i na tim nivoima, na ta dva nivoa se u stvari dešavaju i neke promene. Kada dolazi do venske bolesti, u stvari najčešće su ta dva nivoa, ta dva mehanizma, jedan ili drugi od njih su u stvari van funkcije.
Drugim rečima, kada bismo nekoga stavili da stane uz zid i kada bi mu rekli sad nema mrdanja, onda bi on imao veliki problema, jer onda mišići ne bi, pošto to što ste vi rekli, tako ja razumem, ali ja dobro razumem.
Apsolutno, apsolutno, upravo.
I on bi bolovi i to vjerovatno.
Upravo, tako je, upravo je to u stvari i poenta modernog načina života, da smo mi danas sa razvojem tehnologije, sa razvojem kompjuterske tehnike, sve manje, razvojem robotike, razvojem mašina, sve manje u potrebi za određenim vrstom kretanja.
Jer vi nekad ovako imate taj jedan lagodan razgovor s pacijentima, da ih malo relaksirate, da im objasnite u stvari zašto se to odvori, da ne osjećaju krivicu.
Apsolutno.
Kao kaznu neku, da su baš zašto.
Da.
To nije tako retko.
Jeste. To ovo ste baš te pogodili suštinu, zato što to u stvari i nije na neki način bolest. Nije na neki način bolest zbog toga što od toga pati više od jedne polovine ili jedne trećine cirkulacije, populacije. Ali, sa druge strane, prolongiranje te bolesti, odnosno prolongiranje imanja tog problema, može da dovede do određene vrste bolesti. I najinteresantnije je to što proširene vene u početku ne bole. I onda su ljudi skloni čak da taj estetski problem sakriju, da kažemo, gurnu ispod tepiha na neko vreme, da, eto, što se tiče muškaraca, oni su malo, da kažemo, više, ne pridaju možda toliko značaja estetici kao što žene pridaju, ali kod žene to sakrivaju putem nošenja suknji, pantalona, i često je uopšte takav slučaj da žena po 20 i 30 godina, pre nego što je došla kod nas u kliniku, da žena 20 do 30 godina nosi suknju i prosto ne može da veruje da će se taj problem rešiti na taj način da ona ponovo može da ima isti onaj i zdravstveni i estetski moment koji je imala pre, odnosno da možemo da vratimo vreme unazad i da je vratimo ono što njoj po biologiji pripada, kako ste rekli.
Ja mislim da ovo, da je to što ste sada pomenuli, prosto sam čekao priliku da ja to pomenem, ali vi ste me preduhitrili, zato što naravno o tom problemu brže mislite i često ga pominjete. To je ne samo da je neprijatno u jednoj fazi, boli, otežava kretanje i bude razlog nekih komplikacija koje mogu dojedu Bog zna šta, nego je to nešto, ajde da kažemo, to je ružno, to je u neku ruku, to ne samo da narušava, nego to govori, pa zašto je taj čovjek koga vi vidite, dok duše vi o tome i ne razmišljate kao što ja. Meni je kad vidim nekoga u takvoj situaciji, ja se pitam kako je taj čovjek sebi dozvolio da ima tako to nešto, to čvorovi po nogama, da onda promenjena boja, izgledaju noge kao da su negdje bila na nekom kuvanju.
Tako je.
To stvar navike ili šta?
Ja mogu da vam ispričam jednu priču vezano za tu problematiku. Ja sam počeo svoju karijeru kao hirurg na Institutu za kardiovaskularnu hirurgiju, Institutu u Sremskoj Kamenici. To je jedna prelepa univerzitetska klinika u kojoj je zaista kardiovaskularna problematika bila lečena i dan danas se leči na jedan svetski da kažemo, najnapredniji način.
I tako ja sam... si misli u Beogradu o tom instituciji vašoj, odnosno bivšoj.
Tako je. Ove, i tako da sam, radići tamo, ove, često dolazi u situaciju da sretnem pacijente koji su imali takav problem, jel? Pošto se sve to što smo mi radili dešavalo oko srca, krvnih sudova, oko vena i tako dalje. I te operacije koje su bile, kojima sam ja prisustvovao i koje sam ja i radio tamo, su bile zaista na neki način vrlo teške, moram ipak to priznati. I stalno sam se pitao kako to da je medicina toliko napredna da na jednom takvom polju koje od koga boluje jako puno ljudi nije uspela da da neki novi odgovor danas u eri 21. veka, jel, kada se razvijaju sva moguća tehnologija, kada je dostupna, mi jednostavno i dalje pristupamo tom toj staroj metodi koja se zove čupanje vena. Jel, bukvalno se to tako i radi. Jel, vena se u stvari ni na koji način drugačije ne vadi iz tela, već se čupa.
Jel. To je brutalna hirurgija.
To je hirurgija koja je, da kažemo, neminovna bila zbog toga što nije postojala nikakva druga metoda koja je mogla da zameni tu jednu vrstu hirurgije i ona je faktički trajala od početka 1900. godina, pa sve do dan danas je bila na neki način jedina metoda koja je u stvari mogla da pomogne pacijentu. I onda kad pogledate te pacijente i kada stvarno pričate sa njima, ja ih na neki način i razumem, zato što i pacijenti prepričavaju jedan drugom kako izgleda ta operacija, pa posle toga vidite, ta operacija je bila takva da ste vi morali da dođete dan jedan pre toga u bolnicu. Prvo, što ste dugo čekali na operaciju, čekalo se par godina. Drugo, što to nije bila omiljena operacija kod hirurga, zato što nije bila toliko precizna.
Dobro.
Treća stvar, zato što je sama operacija vrlo teška i vrlo napona. Neretko ona se radi u opštoj anesteziji i posle te operacije je potrebno neretko čak i nadomestiti krv, zbog toga što se izgubi dosta krvi i nakon cele te problematike vi morate da ostanete u bolnici još par dana i nakon toga morate još mesec dana da budete kući. Blood and water, bound to overflow. Blood and water, bound to overflow. Well, there's no more high water, but the old man's just waiting, I know. You were sailing up on the levee, now they've gone up country. They won't do nothing for you now, don't go asking me. It's all over here. Sometimes I'd see her passing with the evening coming on. I've seen you on her pathway, I've seen you at dawn. Go over yonder at that empty shack, you know as well as I do, they ain't coming back. So it's so over here.
It's all over here. Blood and water bound to overflow. Blood and water bound to overflow. Well, there's no more high water. No more high water. There's no more high water, but the old man's just waiting, I know.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija, a sa nama u studiju je doktor Petar Dragić, koji je ekspert za bolesti vena i za njihovo hiruško lečenje. Doktor Dragić, to da je hirurgija u jednoj fazi bolesti vena neminovna i čak se može rešiti da reći da spasava nečiji život. To jeste tako i to prihvatam. Ali ono što bih ja teo vas da pitam, koji živite s tim problemom, jeste da li postoji neki način da u ranoj fazi, kad dođe bolesnik od vas i kaže, doktore, ja sam čula za vas, vi operišete po celom svetu, i ja bih htjela da se reši toga. Da li vi u nekoj situaciji kažete, kad napravite pregled, gospodine, sačekajte malo, da li vi imate nekad da date jedan period da on nešto uradi da bi se izbjegla operacija? Da li to postoji ili je ta stvar clear cut, što bi rekli Šumadinci?
Nažalost, bolest proširenih vena je jednog lančanog toka, odnosno bolest se ponaša kao lavina. Ona je u najvećem broju slučaju genetski uzrokovana i što u prevodu znači da je gen koji je odgovoran za elastičnost zida krvnog suda, odgovoran i za to da je taj krvni sud, da kažemo, manje elastičan nego što bi trebalo i da je sklon proširenju. Ja. Tako da u određenim životnim situacijama najčešće se to dešava kod žena nakon trudnoće, nekad čak i u periodu pre trudnoće, dolazi do poduticajnih hormona, tako dalje, ili kod muškaraca, opet u zavisnosti koliko je taj gen ispoljen, ja. Dešava se do toga da je taj problem toliko velik da se on zaista mora rešavati. Zbog čega se mora rešavati? Mora se rešavati zbog toga što bi nerešavanjem u tom momentu taj problem prešao, odnosno dobio svoju komplikaciju. A ta komplikacija je takva da je više ne možemo rešiti. Što znači, komplikacije su ili stvaranje tromboflebitisa, odnosno krvnih ugrušaka na tim mestima gde su proširene vene, zatim stvaranje kožnih promjena koje su najčešće trajnog karaktera, stvaranje na kraju otvorenih rana, i još mnogi drugi problemi koji su vezani, a da ne govorimo o estetskim problemima, znači to je neki period kada se ta bolest mora rešavati. To je period taj kada je njihov estetski izgled već, da kažemo, postoji, odnosno estetska manifestacija bolesti postoji, a nije još došlo do komplikacija, što znači ne treba sad juriti sa tom operacijom, ne treba ići u nekom smislu u tu operaciju kada ste vi još nemate nikakvo ispoljavanje te bolesti. Ali čim ispoljavanja krenu i počne do prete komplikacije, u to je moment kada mi trebamo da uradimo nešto za tog pacijenta ili će ta bolest da ode u nekom smeru u kom mi kasnije nećemo moći da vratimo sat unatrag kao što bi mogli sad da uradimo.
Dobro, ali ako uzmemo jednu hipotetičku situaciju, vi imate pacijenta koji je došao kod vas, koji nije u nekim godinama mlad čovjek. I sada vi imate intervju sa njim i iz tog razgovora saznate to o čemu ste malo pre govorili, da je to jedno genetsko opterećenje, da je njegov otac, majka ili neko iz porodice bolovo od toga, operisao ili imao komplikacije, bilo šta. I vi sada vidite tog čoveka koji ima tu i tamo, pošto ste vi ekspert, vi odmah vidite nešto što ja ne bih vidio, na primjer. Da li vi onda imate metod da tu osobu u neku ruku da ga obavestite o nečemu što ne zna i da mu kažete, slušaj, ti imaš problem nasljeđa. Delovi iz toje porodice, imaš se, to je to, ti. E sad hoću da to kažete, da li ja sad fantaziram ili možete da kažete, vodi računa.
Da.
Šta jedeš, kako jedeš, šta radiš preko dana, da li sediš u fotelji i gledaš.
Apsolutno.
Neke, da ne kažem, ja kad se kaže emisije, kad se kaže televizija, opet hoću neku strašno ružnu tako da kažem, a ne smije, hoću da mi izbaci iz radija onda. Tako, da li pa ga onda, da onda kaže, e, a da dođi kod mene posle nekog vremena i tako. Mislim, da li postoji takav razgovor?
Upravo to je to ono o čemu smo pričali. Da. Znači, životni stil. Životni stil je na neki način jedna vrlo bitna mogućnost prevencije, upravo brzine razvoja bolesti. Bolest će se sigurno razvijati, jer rekao sam ono kao lavina, ali sa našim životnim stilom, naravno sa telesnom težinom, količinom kretanja, sa redovnim kontrolama tog problema, odnosno sa pravovremenim upoznavanjem sa tim problemom, korišćenjem određenih vrsta pomagala, recimo. U tako nekim situacijama dosta su efikasne i kompresivne čarape, koje su doduše ne toliko baš prijatne za nošenje, ali u svakom slučaju mogu da pomognu u određenim situacijama. Tako da određena vrsta usvajanja jednog životnog stila koji bi na neki način mogao da uspori kretanje te bolesti, a u svakom slučaju naš svakodnevni predlog za takve pacijente. Međutim, kao što sam rekao, kod nas već često dođu pacijenti koji su ne samo došli u tom momentu koji treba već ranije da se reši taj problem, već i malo kasnije.
Tu stvari ne postoji neki klinički, odnosno propedeutički screening, da on ne mora neke preglede da ide skupe, nego da dođe s vremena na vreme kod vas u hirurga, pa kaže, molim vas, je problem. I da onda počne to što vi kažete.
Tako je.
E sad vidite, šta se tu, kako je to interesantno i to će biti za naše slušalce. Ja sam, da li sam ja gledao neku rusku emisiju ili gde ste vi to bili negde, neobični ljudi su bili, govorili su neke ruske, nije bio neki onaj tečni, fini, književni ruski.
Gde
ovaj taj čovjek koji je govorio, ubio se hvaleći vas, znam.
Da.
Kaže da ste vi operisili najveći broj vena na svetu, je li to tačno ili nije tačno?
Pa jeste.
Da vas mi proglasimo ovde svetskim šampionom u broju operisanih vena. Dobro, u redu. E sada, šta to govori? Da vi, kao vi nemate veliki tim, vi imate tim koji je od nekoliko ljudi, jer vi nemate ogromnu bolnicu, vi ćete nama govoriti naravno kako ste organizirali, to je interesantno. Da. Za druge ljude i mlade koji studiraju, pa možda da motmu jedan deo posla. Recite mi, da li to govori da u stvari proširenih vena koje su u jednom stadiju vrlo opasne po život, da li to govori da toga ima strašno mnogo?
Apsolutno.
Vi ste hiljade operisali, tako?
Da.
Kako to sada?
Kažem, to je na neki način nije toliko bolest koliko je, da kažemo, jedno evolutivno zakašnjenje čoveka, jel? I to je zbog toga prisutno u jako velikom broju populacije. Plus toga, to, da kažemo, nije samo problematika sa strane bolesti, ali to je malo i estetski problem. Tako da, što se tiče toga, vrlo je tu značajno pričati o tome da vrlo čest problem izazivaju i kapilari kod žena. Tako da i to spada u našu problematiku.
Da, to je malo neprijatno.
A odgovor na ovo drugo vaše pitanje, koliko sam ja shvatio pitanje, kako smo mi stigli, jel? To da, pošto nije to sad, nisu potrebe
hiljade,
bolnice.
Hiljade
da,
operacije, da, to uopšte nije da. Hiljade i hiljade.
Da. Tajna u tome što je upravo, da se vratim sa početka našeg razgovora, je ta da se ta procedura koja je bila pre, koja je zaista bila teška industrija u medicini, da tako kažem, koja je bila vrlo gruba i mutilantna, danas prerasla u jednu novu proceduru koja se zove laserska operacija vena.
Kako se zove?
Zove se laserska operacija vena.
I sada, dr. Dragić, kad čujem laser, ja odmah pomislim na rad Zvezda i Matrix i svašta.
Da.
I sada da, dok ne dođemo na tu lasersku operaciju, da vi nama hoćete da vam kažete, da otkrijete možda vašu neku ličnu tu nešto što ne pričate svuda.
Da.
Kako ste vi kao čovek koji je završio taj elementarni zanat u Sremskoj Kamenici, vi ste tamo operisali na standardni način koji je već ima iza sebe više decenija.
Tako je.
I vi ste onda odjedan put kao da je nešto s neba došlo, kao neki zrak, znate, od ozgo do vaše glave i tu vam je ulio nešto i vi odjedan put, koliko sam ja razumeo, tragajući i oreći po literaturi o vama. Vi kad se okrene ta vere na televiziji i na internetu, samo vi spominjete. Kako ste vi sada odjedan put, a bili ste jako mladi, koliko sam ja razumeo to, pre 10 godina.
Da.
I više, da. I vi ste odjedan put napravili nešto novo što niko nije ovde radio. To je mala tajna, ako hoćete da nam kažete.
Naravno,
je to,
naravno. To je isto jedna jako lepa priča koju sam ja doživeo kad sam bio na subspecijalizaciji u Nemačkoj, u Leipzigu. Priča ide tako da sam jednog dana isto u toj operacijalnoj sali smo bili prisutni, ja sam bio tamo gost. I jedna nemačka industrija koja se bavi proizvodnjom lasera, medicinskih lasera, je donela jedan prototip lasera koji je bio namenjen upravo ovoj vrsti rešavanja tog problema. I taj prototip je onako bio smešten u jednu dosta nezgrapnu kutiju, veliku, znate kako te sve, i kompjuteri kad su bili pre su bili mnogo veće i tako dalje. Tako da u toj operacionalnoj sali ta sprava koju su oni doneli nije izazvala neku veliku, da kažemo, pažnju. Oni su to naravno pogledali. Znači kako, tad hiruški pristup je onako dosta, da kažem, radikalan u tom smislu i takav hirurg i treba da bude, da zaista da tim svojim rukama nešto uradi, opipljivo da uradi od početka do kraja. Jel? Zato smo mi hiruzi i jesmo hiruzi, jel? Zato što zaista želimo da rešimo stvar. Međutim, laser koji bi tu nešto, da kažemo, iznutra ulazio, nešto peckao, to nije bilo dovoljno ubedljivo za hirurge. Pogotovo druga stvar je bila ta što je jako bilo potrebno znanje ultrazvuka. Ultrazvuk je u stvari jedno bezbolno i neškodljivo dijagnostičko sredstvo koje je osnovni alat danas u borbi sa proširenim venama. Bez ultrazvuka danas mi ne možemo da zamislimo ni jednog lekara koji se bavi proširenim venama. Jednostavno, to su vaše oči, to je vaše treće oko. da kažemo, oko sa kojim vi vidite kroz dubinu, jel, kojim vi vidite krvne sudove, koji se nalazi ispod površine kože, a sa kojim se pre, bez kog se pre uopšte nije moglo ni zamisliti laserska operacija, a dovodeći taj novi laser u to operacijonu salu hirurzima koji nisu bili navikli na ultrazvuk, je bilo, da kažemo, ne toliko prijemčivo. Ja sam, pošto sam završio subspecijalizaciju iz ultrazvuka, odmah povezao to interesovanje pacijenata, odnosno nemoć pacijenata sa tom starom operacijom i to znanje ultrazvuka koje sam ja imao. I odmah sam taj dan prišao i rekao sam da sam jako zainteresovan za to. I onda su oni meni dali taj prvi prototip. I onda sam...
Čekajte, to se sve događa u Nemačkoj?
Sve se dešava u Nemačkoj i onda smo napravili dogovor...
U Leipzigu, jel?
Tako je.
Dobro.
Tako je. Da, napravili smo jedan dogovor sa tom industrijom da u stvari krenemo u jedno istraživanje tog problema i onda smo tako sam ja u stvari postao jedan od prvih kojeg je taj sunčani zrak, kako ste vi rekli, dodirno i jedan od prvih koji je to... pokrenuo tu celu priču u Evropi i evo danas ja mogu slobodno da kažem da sam pionir tog posla i da smo tu granu medicine faktički skoro izdvojili iz vaskularne hirurgije i potpuno je prebacili iz operacionih sala, iz duboke anestezije, iz puno ožiljaka, iz velikog oporavka u malu ambulantu, odnosno u kome pacijent za pola sata bude rešeno od tog problema i odmah se ustaje u lokalnoj anesteziji i odmah se ustaje bez ožiljaka i vraća se svojim svakodnevnim životnim aktivnostima.
E, dobro. To je zaista što kažu... Ovo mi jeste lepa priča, da. E, sada da vas pitam kad ste već tu, da li ste vi međunarodni instruktor za tu stvar?
Da.
Pa čekajte, li imate vi pokolenje koje ide za vas, vaši trabanti koji sada... Vi njih obučavate i hoćete li ostati bez posla? Kako nadiru mlade snage? Šalim se. Hoću da kažem, da li ima interesovanje za tako nešto? To je moje pitanje.
Kako da ne? Što se tiče toga, mi smo obučili nekoliko stotina lekara širom sveta. Jel? Ta ista industrija, najveća, tada umeđu vremenom ta industrija koja je meni dala taj prvi laser, i je ta industrija je postala najbolja industrija laserskih aparata na svetu. I sa tom industrijom sam ja malo po malo počeo da osvajam i ceo svet na neki način. Njihove sad mašine su prisutne u celom svetu. Ja sam stvarno sretan što sam odmah počeo da sarađujem sa najboljima na tom polju i da ja imam najbolje alate. Ja to zovem alat, iako je laser, to je za mene alat, ja, sa kojim ja radim. Tako da... cela ta priča je stvarno počela da se razvija u tom smislu tako da su onda oni mene od svih njihovih nemačkih kolega koji su tad, da kažemo, isto počeli polako to da rade, ja sam ih pretekao zbog toga što sam se jedini usko specijalizovao za to.
Svi rekli ostali... ste goodbye ovoj hirurgiji klasičnoj.
Tako je, ja sam potpuno se prebacio na laserske operacije vena i to počeo da usavršavam i na kraju doneo velike inovacije u samoj proceduri. Čak smo kreirali nekoliko vrsta protokola za te laserske operacije, učestvovali u modifikaciji tih lasera i na kraju smo postali glavni edukatori tih na svetskim kongresima i uopšte svih lekara koji su počeli da se bave tom problematikom, a filmovi koji smo mi napravili, čak i nemačka televizija u jednom momentu dolazila da snima film o tome da bi njihovo tržište pokrila sa određenim informacijama.
Dobro, ja sam čuo ovde, kad sam se raspitivao o vašem liku i delu po Beogradu, mogu da vam kažem da su pozitivne priče. Što me malo iznenadilo, jer obično kad neko napravi proboj, onda to bude, ima tu toliko, ima i tu i tamna strana, tu nije bilo kod vas. Da. Sada ja sam čuo da ste vi, da li ste neku inovaciju napravili, šta ste to uradili da vi treba na sajmu Beogradskom da govorite i da nešto, valjda, šta ćete to raditi, nisam to dobro razumeo. To nije marketing, to je nešto, to je kao u stilu edukacije neke, šta je to?
Da, pa vidite, sajmovi su stvari mesto gde se zaista pokazuju neke najnovije tehnologije, nešto što je zadnja reč tehnike, nešto što u stvari treba da nosi nas, to je nešto što je već budućnost, a samo mi treba da se upoznamo sa tim. I onda su ljudi koji su bili, da kažemo, očevi sajme i organizatori su me pozvali i pitali da li bih ja kao neko ko je glas budućnosti, odnosno ko ima taj zvuk budućnosti u svom poslu, da li bih ja teo da otvorim sajam medicine i stomatologije koji već ima dugogodišnju tradiciju, za što sam ja zaista zahvalan i počastvovan, zato što je to stvarno jedna od jako bitnih manifestacija koje se dešavaju u Beogradu, koji ima tradiciju i za koju bih ja voleo da iz svake godine da bude sve jače i jače, zato što ovaj naš region i ova naša regija je stvarno vrlo jaka. Mi imamo izuzetne stručnjake i imamo izuzetnu sad priliku da stvarno pokažemo šta znamo i umemo, a ta sama prilika koju sam ja dobio je za mene stvarno jako velika čast.
Your talk is cheap. Said that you don't know. You're full of greed. Everybody know. You say, you say, you say, pray, you say God is great. Then you go and fight, kill, and take away one God gave. Change today, just lift up your voice and say, we can change, 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 change. You can make a change, we can make a change today, just lift up your voice and say, we can change, change. We won't follow.
No, we won't.
No false teacher, no.
No, we don't.
You better go try and practice what you preach. Be a leader. You say, you pray, you say, you pray, you say God is great. You go fight and kill and take away one God gave. Lift up your voice and say, we can change, 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 change. We can make a change, we can make a change today. Just lift up your voice and say, we can change, change.
Dragi slušalci, ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2, a sa nama u studiju je dr. Petar Dragić, čovek čije životno opredelenje hiruško lečenja vena, koje su proširene i koje predstavljaju opasnost za zdravlje i za život.
Da li ste za takvu problematiku i unošenje nove tehnologije morali da dobijete neko odobrenje od naših u Zavodu za javno zdravlje i u ministarstvu? Ili...
Odmah da vam kažem da su danas laserske operacije, za razliku od tih vremena tad, zlatno pravilo, odnosno zlatni standard.
Dobro.
Sa kojim je najbolje i najpreciznije uraditi jednu operaciju vena. Postoji tu i drugi alati, ali laserska operacija je u stvari jedna od najpreciznijih. Vi danas možete u mikron da pogodite svaki krvni sud. To se premerilo u centimetrima ili u par centimetara, vaša preciznost. Danas se meri mikronima. I što kažem, znači, ceo svet danas koristi laserske operacije. U to vreme laserske operacije su bile zaista novost. Zaista je to bilo nešto što je, da kažete, onako kao da je svemirski brod sleteo, i ti pacijenti sa kojima sam ja pričao i sa kojima sam ja objašnjavao, to su stvarno bili neki način oduševljeni sa tom idejom. I zaista sam sretan što mogu da kažem da je naša zemlja jedna od prvih zemalja koja je prihvatila ovu vrstu operacije, koja je na neki način dala krila i omogućila da se i mladi stručnjaci razvijaju i da cijela ta stvar na neki način počinje da bude jezgro jedne prave hirurgije, laserske hirurgije vena, a koje se trenutno nalazi u našoj zemlji. Znači, mi smo definitivno jedan od najboljih svetskih centara moći laserske hirurgije vena.
Pa, ja mislim da je to je dovoljan razlog da ponos naše medicine, i to nije laka stvar.
Apsolutno, da.
Biti lider ni u čemu nije lako. E sada, tu je, razume se, kad ste vi u pitanju, to je jako interesantno da vi niste imali za sebe, koliko sam ja razumeo, neku reklamnu mašinu, niste imali ni državu u kraju. Vama se država naravno izašla u susret jer nije postavila prepreke.
Tako je.
Ali ste vi u stvari sam napravili reputaciju. I ne bi ja ne znam sad, ja se začudio kad sam čuo da su vas zvali iz Rusije i ti, gde je to bilo, Kazahstan, gde je to bilo?
Kazahstan,
ti ljudi su,
Jermenija, Azerbejdžan.
Odlično. Dragi slušalci, mi smo u studiju Radio Beograd 2 i govorimo o načinu kako se hiruški otarasiti, što bi rekli, vena, uglavnom na nogama, koje su ne samo zdravstvene, nego i estetski problem, i o tome nam govori naš današnji uvaženi gost, doktor Petar Dragić. Doktor Dragić, ovo što ste vi nama do sada ispričali je, što bi se reklo, uvod u neko delo koje je ispred sebe imalo prvo teorijsko razmatranje, a onda ima praktično to što vi radite, i na kraju ćemo videti možda posle 20-30 godina da li su ove sve pohvale koje su sada, koje idu, vi se nećete ljuti što ću ja da reći, da li su one bile pune preterivanja ili su one bile dobro odmerene. Mi svi znamo da su mnogo otkrića u medicini, mnogi trendovi zaboravljeni za 10-15 godina, jer je vreme pokazalo nešto što možda nije, što ne ide u prilog svemu u tome. E sada, mi smo sada u tom optimumu hiruškom. Vi imate za sada odlične rezultate, vi imate vaše sledbenike, vi ste međunarodni instruktor, vi, koliko sam ja čuo, ne znam samo kako stižete da operišete, vi operišete u Banja Luci, Podgoricu, Novom Sadu, u Beogradu, ima još neko mesto osim Brazile i Moskve i to Kazahstana. Da nam samo kažete, zato što ljudi koji sada nas slušaju, a imaju problem sa venama, oni sigurno imaju u glavi ideju, moram naći tog Dragića. Da bi oni nastavili da vas traže i da na kraju dođu kod vas, ja bi to naravno želao, jer bi to bilo za njih jako dobro, da nam vi sada kažete nešto što će rasterati strah i da nam kažete pre svega kako izgleda vaš ambijent u kome vi operište, vaša ordinacija, bolnica koja se zove doktor Dragić, kako to izgleda u stvari kad neko uđe, koje sve. Šta ima tu? Ili ima tu neki kao u ovim bolnicama da se vrzna 30 sestara, čistača, asistenata? Da. Ili je to malo drugačije?
To je stvarno interesantno, zato što ova vrsta operacije ne zahteva više jedan veliki tim, odnosno, kako sam rekao, tešku industriju u medicini, da potrebno je samo nekoliko ljudi, i cijela ta atmosfera na koju ja insistiram, počevo od toga kad pacijent uđe kod nas u prostor, pa do toga kada ja pričam sa pacijentom vezano za ono da mu ne predstavim to kao neki najveći problem i kao da to nije nešto, neka velika stvar, pogotovo što smo mi danas vrlo iskusni i imamo dosta prakse i uspeha u lečenju te problematike. Znači, cela ta terapija koja se dešava kod nas je vrlo lagana. Pacijenti, ja sam čak jednom momentu teo da zapišem nekad kada neko pokuša da definiše, kad ga pitam, pa dobro, pre intervencije ja pitam pacijenta kako ste dobro, nemojte ništa da se brinete, pa kaže, jeste doktore, ali znate kako je, malo mi je trema, mi je. Oni su svi došli to da ih puni poverenja i pa kaže, malo mi je trema, rekao, razumem vas sad, ja bih voleo da mi stvarno verujete i da znate da kada završim intervenciju da ćete mi reći da sam bio u pravu i da se niste trebali, ja ma baš ni malo da imate niti bilo kakav strah ni tremu, zato što zaista ništa ne boli, zaista je brza intervencija i zaista je lagodna. I onda pacijenti kažu na kraju kada se završe, kaže to je to, pa to je to, kaže neverovatno, kaže šta sam ja čekao 20 godina, zbog čega je to, kada se to tako danas lagodno reši. Znači, naravno, ja to sad govorim iz ove pozicije posle toliko dugo godina rada, usko specijalizovanog rada. Znači, i moja klinika, odnosno ja, se ne bavim ni sa čim drugim. Znači, ne postoji ni jedna druga stvar u medicini koju mi u našoj klinici imamo, osim te problematike. To je jako bitno. Znate kako, to je u medicini danas jako bitno zbog toga što vi na taj način postižete u stvari prave rezultate, zato što se vi budite i ležete sa istim ciljom. Da taj dan provedete tako da napravite još jedan iskorak u toj vašoj maloj proizvodnji, tog, da kažemo, jednog malog šarafa u medicini, ali želite da ga napravite najbolje. Jel? I onda na taj način vi uspevate to zato što nemate nekih drugih, da kažemo, šumova, odnosno nemate nekih drugih vrsta operacija koje radite. Znači, jedna uska specijalizovanost je to što je jako bitno za bilo kog lekara i upravo je to u stvari jedna od tih, na neki način, i prednosti ove vrste specijalizacije, odnosno ove vrste problematike, zato što se ona izdvojila. I danas neko ko hoće da se bavi ovom problematikom, teško da može da radi celu ostalu problematiku, a da ona bude toliko precizna kao što je vi možete uraditi kad ste specijalizovan za to.
Tako je. Dobro, vi ste dostigli možda ne vrhunac, ali ste blizu tog savršenstva u tehnici, toj hiruškoj koja asistira na tom laserskom tehnologijom i to kod svakog normalnog čovjeka može izazvati samo poštovanje. Ali ono što pacijenta interesuje, da li kada on dođe kod vas i kaže, idi tamo pa obuci pidžamu, presvuci se, javi se tamo sestri da ti uzme otisak prstića, svašta
se on. Da, jasno, priprema, da.
Što te ne pretresu, ili je to u neku ruku lagodan jedan proces koji ste vi prilagodili pacijentima da se oni osjećaju komotno i da...
Ne, dobro pitanje. To je vrlo jednostavno. Sve što je potrebno da se desi od tog momenta kad pacijent odluči je jedan pregled koji su uradili, jedan detaljan skener. Taj skener se radi na ultrazvuku. Taj ultrazvučni aparat ima zadatak, odnosno lekar koji sedi za tim aparatom ima zadatak da izmapira, što znači da napravi jednu topografiju vaših vena.
Kako je tu anestezija?
Tu se daje lokalna anestezija, znači da našim slušocima i pacijentima potencijalnim objasnimo. To je, znači, nije anestezija koja ide... pri kojoj se pacijent uspavljuje, to nije anestezija koja ide u kičmu, kada ne osjetite donji deo tela. Znači, za vreme intervencije vi osjetite noge, možete da mrdate prstima, možete, dobro, znači pokretni ste, odmah nakon intervencije ustajete. To je jedna vrsta anestezije koja se daje slična kao kod zubara. Daje se samo u kožu okolo vena, to je iznad, na površini kože gde se nalazi vena ispod.
Šta tu radi i kako tu radi laser? To vi nama da objasnite. Jer to kad se kaže laser, pa to je fantastično. Šta je to u stvari? Kako da, to
radi? Kako to funkcioniše? Laser se u stvari koristi u venskoj problematici na taj način što se uz pomoć jedne male tanke iglice, kao kad vadite krv,
dobro,
ubacite ga unutar vene, potom date malo anestezice oko vene, dobro, i onda uključite...
Čekaj, da je laser kateter neki?
Tako je. To je u stvari kao jedna vrsta katetera, dobro, koji na svom vrhu ima to svetlo, lasersko, dobro, svetlo, koje baca laserski zrak.
I vi njega...
Tako je.
Gurate kako, gde? Prema toj veni, jel?
Laserski, laser, znači ta sondica se prvo, dobro, ubaci na to mesto, dobro, gde je početak te bolesti. Dobro. Mi to možemo da vidimo na ultrazvuku, kažem, sa mikronskom preciznošću.
Sjajno.
Ne više sa po tipu čupanja ili rezanja ili tako dalje. Znači sa mikronskom preciznošću ubacimo tu sondicu, okolo vene damo malo anestezije i onda uključujemo laser. Laser iznutra skuplja taj bolesni segment vene i mi ga povlačeći unatrag tako skupljamo venu od gore prema dole. I na kraju samo izvučemo laser i ta vena od one velike, široke, bolesne vene se pretvara u jedan tanak končić koji se čak više odmah nakon operacije vene više se ne vide na površini kože i taj končić koji ostaje tu na mjestu gdje je bila vena bude kroz određeni vremenski period od 2-3 mjeseca potpuno resorbovan, tako da vi nemate nikakve hematome, nikakvu...
A nema ni vene više.
Dupe. Nema ni vene, znači bukvalno je neverovatno i fantastično.
Pa to je, i sada, ako je u nekoliko, ako su divergentne, recimo, vene nisu sve možda u jednom
tako
traciju,
je, tako je.
Vi ponavljate, menjate pravac, jel te?
Tako je.
U jednom aktu.
Tako je.
Ne da on dolazi sutra preksuta 100 puta, nego...
Ne, sve je vrlo lagano, sve se dešava u jednom aktu. Naravno, za sve to je potrebno vrlo jaka dijagnostika.
Jer imate komplikacije.
To je operacija koja je za sobom nosi minimalan rizik od komplikacija i za ovih 10 godina mog rada i za svom ovo iskustvo koje sam ja do sada doživeo, mi nikad nismo imali nikakvu bitnu, ozbiljniju komplikaciju.
Sada ja vama moram da čestitam na tome što nemate komplikacije.
Hvala.
Doktor Dragić, vaše gostovanje ovde, ja neću ja da ga procenjam kako je bilo, to će ga proceniti ljudi koji to rade profesionalno i naši slušalci. A ono što ja mogu da vam kažem, da ste vi nama dali obilje informacije koje su bar za mene bile nepoznate i koje su na mene delovale osvežavajući kao neko hladno osvežavajuće pitanje u jednom vrelom danu.
Da.
Ja bih hteo da vam se zahvalim na gostovanju, a da bi ova emisija uspela kako ja mislim da će uspeti, mi moramo biti zahvalni režiji. Ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam svaku četvrtka u 9 sati. When you pass by me, say hello once in a while. When you pass by me, baby, does it hurt so much to smile? We promise that we thought we'd have to part, but now it's all over, but the last goodbye. I'm telling you, baby, please let me down.